การปฏิบัตินะจับหลักให้แม่นๆแล้วง่ายไม่รู้หลักแล้วทำไม่สำเร็จหรอกหลักของการปฏิบัติง่ายๆเลยนะให้เรารู้ทันความปรุงแต่งอย่าไปปรุงแต่งซะเองคอยรู้สิ่งที่ปรุงแต่งนะกายกับใจเราปรุงแต่งเรื่อยๆลมหายใจหายใจออกหายใจเข้าลมหายใจก็ปรุงแต่งร่างกายนะจิตใจมันก็ปรุงแต่งก็ทำงานอยู่ตลอดเวลาอาศัยสัญญาเวทนาเข้ามาปรุงทำให้จิตทำงานให้เรารู้ทันความปรุงแต่งไม่ใช่ไปปรุงแต่งเองพวกเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่พลาดคือแทนที่จะรู้ทันความปรุงแต่งนะกลับไปภาคเพียรที่จะปรุงแต่งคอยคิดอยู่ตลอดเวลาว่าภาวนายังไงหรือปฏิบัติยังไงแล้วจะดีในใจคิดอยู่แต่เรื่องนี้ทำยังไงจะดีทำยังไงจะถูกทำยังไงจะบรรลุมรรคผลนิพพานเร็วๆทำยังไงก็ผิดทั้งหมดแหละเพราะความปรุงแต่งทั้งหมดนะไม่ว่าจะไปพยายามประคับประคองจิตใจขนาดไหนนะรากเหง้าของมันก็คืออวิชชาทำไมมันปรุงแต่งเพราะมันคิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราเป็นของดีเป็นของวิเศษรักมันรักในกายในใจนี้ก็เลยอยากให้มันดีอยากให้มันมีความสุขแต่ละคนก็ปรุงแต่งกันไปตามสติปัญญาสัตว์ทั้งหลายหรือคนซึ่งไม่ได้เรียนธรรมะเขาก็มักจะปรุงแต่งตามใจกิเลสคิดว่าถ้าสนองกิเลสได้แล้วมีความสุขอยากไปเที่ยวอยากไปกินเหล้าอยากไปทำอะไรต่ออะไรนะได้ทำสมอยากสนองกิเลสได้สมอยากแล้วก็มีความสุขคิดอย่างนี้ส่วนนักปฏิบัตินะฉลาดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งคิดว่าตามใจกิเลสเนี่ยไม่มีความสุขจริงหรอกเพราะต้องตามใจกันทั้งชาติถ้าเรามาฝึกกายฝึกใจของเราให้ดีนะบังคับกายบังคับใจเอาไว้ให้อยู่ในอำนาจได้เราถึงจะมีความสุขบางคนพยายามฝึกใช่ไหมนั่งสมาธิทำยังไงจะไม่เจ็บไม่ปวดอยากไม่เจ็บไม่ปวดไม่เป็นไรนะให้หมอมันตัดเส้นประสาทออกบล็อกสันหลังไม่เจ็บไม่ปวดพยายามจะเข้าไปดัดแปลงมันไปแก้ไขมันไปปรุงในทางจิตใจก็เหมือนกันนะภาวนาคิดทุกวันเลยว่าทำยังไงจะดีทำยังไงจะถูกมีใครไม่คิดไหมที่ทำอยู่นี้มันถูกหรือมันผิดนะทำยังไงมันจะดีกว่านี้อีกนะมันมีคำว่าทำนำหน้าใช่ไหมทำไมต้องทำอ่ะเพราะอยากดีอยากสุขอยากได้มรรคผลนิพพานเบื้องหลังมันก็คือความอยากทำไมต้องอยากอย่างนั้นเพราะเบื้องลึกลงไปเลยมันเห็นว่าจิตใจเนี่ยเป็นตัวเราแล้วก็ยึดถืออย่างเหนียวแน่นมันอยากให้จิตใจมีความสุขนะคิดว่าภาวนาไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งจิตใจมีความสุขบางคนหนักกว่านั้นอยากให้ร่างกายมีความสุขด้วยบางคนไปฝึกนอนบนตะปูทรมานมันไปเรื่อยๆจนมันคุ้นเคยกับความทุกข์ต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่ทุกข์แล้วคิดอย่างนี้ก็มีนะนี่โง่เข้าขั้นเลยหรือจิตใจนะทำไงมันจะนิ่งๆถ้านิ่งได้สงบได้นะมีความสุขนะหรือว่าดิ้นรนอยากนิพพานนะดิ้นรนบางคนก็ดิ้นรนแปลกๆดิ้นรนน้อมใจไปอยู่ในความว่างนี่ถ้าน้อมไปตรงนี้แล้วคงจะดีเนี่ยบรรลุมรรคผลนิพพานเร็วๆบางคนก็จับเอาตัวผู้รู้ไว้เหนียวแน่นนะมีจิตเป็นผู้รู้นี่อารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นตัวผู้รู้บางคนไปเพ่งอารมณ์บางคนไปเพ่งจิตนักปฏิบัติส่วนใหญ่ก็ไปเพ่งอารมณ์เช่นรู้ลมหายใจนั้นก็เพ่งไว้ที่ตัวอารมณ์อันนั้นก็คือความปรุงแต่งอย่างหนึ่งคิดว่าถ้าเพ่งลมหายใจไปนานๆแล้วคงจะบรรลุมรรคผลนิพพานบางคนไปเพ่งท้องนะท้องฟองยุบไปเพ่งอยู่ที่ท้องคิดว่าถ้าเพ่งนอนนานไปแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานบางคนเพ่งร่างกายทั้งร่างกายบางคนเพ่งจิตบางคนเพ่งจิตบางคนเพ่งความว่างบางคนเพ่งความไม่มีอะไรเลยคนเพ่งจิตก็พยายามประคองตัวผู้รู้ไว้นะไม่ให้คิดไม่ให้นึกไม่ให้ปรุงให้แต่งทำอะไรต้องมีตัวผู้รู้อยู่ตลอดเวลาใจอย่าเครียดนะใจก็หนักๆเครียดๆ ไม่ว่าทำอะไรนะรากเหง้ามันก็คืออวิชชามันไม่รู้แจ้งในกองทุกข์กายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ไปคิดว่าเป็นตัวเราก็อยากให้มันดีอยากให้มันสุขอยากให้มันสงบอยากให้มันบรรลุมรรคผลนิพพานก็ดิ้นรนปรุงแต่งใหญ่คนไม่ฉลาดก็ปรุงแต่งฝ่ายชั่วตามใจกิเลสคนฉลาดขึ้นมาหน่อยนั้นก็ปรุงแต่งฝ่ายดีคือคอยควบคุมตัวเองคอยบังคับกายคอยบังคับใจเพ่งโน่นเพ่งนี่กำหนดโน่นกำหนดนี่ไปนี่ก็คือความปรุงแต่งทั้งสิ้นเลยผู้ปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะไปคิดว่าปรุงยังไงแล้วจะดีปรุงยังไงแล้วจะบรรลุหน้าที่ของผู้ปฏิบัตินะให้รู้ทันความปรุงแต่งจิตมันมีความอยากจะปฏิบัติเกิดขึ้นให้รู้ทันว่าอยากจิตมันอยากจะบรรลุมรรคผลนิพพานรู้ทันว่าอยากจิตมันดิ้นรนค้นคว้าว่าภาวนายังไงแล้วจะดีจะบรรลุเร็วๆรู้ว่าจิตมันดิ้นรนค้นคว้าจิตเป็นยังไงก็รู้ทันมันลูกเดียวเลยงั้นไม่ใช่ไปดัดแปลงมันนะดัดแปลงพวกเราเกือบทั้งหมดเลยชอบดัดแปลงก็ดัดแปลงไปเรื่อยๆคิดทำอย่างนี้คงจะดีทำอย่างนี้คงจะดีนะฝึกไปแต่ดีไม่ดีที่ค้นคว้าอย่างนั้นก็จำเป็นค้นไปเรื่อยเลยลองทำดูทำอย่างนี้ถ้าจะดีนะมาส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกใช้ไม่ได้ลองทำอย่างนี้ดูถ้าจะดีนะก็ใช้ไม่ได้อีกมาส่งกันบ้านทีไรมีแต่คำว่าไม่ใช่หรอกใช้ไม่ได้หรอกนะอันนี้สำหรับลูกศิษย์ที่มาเรียนนานๆนะถ้าคนใหม่ๆเออดีแล้วล่ะทำไปอีกนะฝึกไปฝึกไปเอาใจไว้ก่อนอินทรีย์ยังอ่อนถ้าอินทรีย์แข็งแล้วก็โดนหนักๆ หน่อยนะตรงไปตรงมาได้เยอะขึ้นรวมความแล้วก็คือมันอดปฏิบัติไม่ได้หรอกมันอดบังคับกายอดบังคับใจไม่ได้หรอกหลวงพ่อแต่ก่อนก็เป็นหัดภาวนานะแล้วก็สงสัยเราควรจะดูตัวไหนดีดูตัวผู้รู้ดีหรือจะดูอารมณ์ที่ถูกรู้นี่อารมณ์มันไหวอยู่ที่กลางหน้าอกนะตัวผู้รู้มันอยู่ข้างบนจะดูตัวไหนดีว่าพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์มันน่าจะรู้ตัวที่อยู่กลางหน้าอกนี่ตัวนี้มันทุกข์นี่ตัวข้างบนผู้รู้นี่ไม่เห็นมันทุกข์เลยหลวงปู่ดูลย์บอกให้ดูจิตจิตมันอยู่ข้างบนมันเป็นคนรู้หรือว่าเราจะดูใส่ตัวนี้ดีพอไปดูใส่แล้วมันก็รู้สึกว่ามันเป็นสมถะมาดูตัวนี้นะก็เป็นสมถะอีกรวมความแล้วจะดูตัวไหนนอนสงสัยขึ้นมานะสงสัยแล้วทำยังไงดีไปเจอหลวงปู่ดูลย์สงสัยรู้ว่าสงสัยเอาให้ดูก่อนดูอยู่สักปีหลวงปู่ดูลย์สิ้นไปอยู่กับหลวงปู่เทศสงสัยเรื่องเดิมนี่แหละเดี๋ยวเอาไว้ดูก่อนนะแล้วค่อยถามหลวงปู่ทีหลังนะเอไอก็ถามครูบาอาจารย์อย่างเดียวไม่ได้เรื่องหรอกหลวงปู่เทศก็สิ้นไปนะหลวงปู่สิมก็สิ้นไปสิ้นไปเป็นลำดับนะจนองค์สุดท้ายหลวงปู่สุวัตถามดีไม่ดีวะติดปัญหานี้มา20ปีแล้วนะดูตัวไหนดีไม่ถามนะทำไมเราปล่อยครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆมรณภาพไปหมดแล้วเหลือหลวงปู่สุวัตอยู่ถ้าเราถามหลวงปู่สุวัตทำไมเราไม่ถามองค์ก่อนๆไว้ซะก่อนล่ะเอาไว้ดูก่อนนะไว้ดูก่อนในที่สุดท่านก็มรณภาพไปเราก็ดูของเราไปเรื่อยนะโอ้ยังไงว่ามันจะถูกไหมลึกๆ ก็คือดูตรงไหนจะถูกอ่ะดูแบบไหนจะถูกดูตรงไหนจะถูกลึกๆ ก็เป็นนะมันความรู้สึกชนิดนี้มันมีอยู่ในทุกขั้นทุกตอนของการปฏิบัติเลยดูไปนะตัวนี้ดูต่อไปก็มันก็ตัวไหนมันรู้ก็เอาตัวนั้นแหละไม่รู้จะทำยังไงแล้วจนปัญญานะมันจิตมันจะไปรู้สติมจะไปรู้ตัวไหนก็เรื่องของมันนะปล่อยมันทำงานไปเพราะหมดปัญญาแล้วไม่รู้จะทำยังไงต่อไปแล้วดิ้นรนค้นคว้ามาจนสุดขีดในใจลึกๆนะมันรู้อย่างเดียวว่ามันยังไม่รู้อะไรบางอย่างแต่ไม่รู้นะว่าไม่รู้อะไรไม่รู้ว่ามันไม่รู้อะไรรู้แต่ว่ามันยังไม่รู้อะไรอย่างหนึ่งมันยังไม่พอนะใจไม่วางวางก็วางแวบๆนะเดี๋ยวก็หยิบขึ้นมาอีกละหลวงปู่สุวัตท่านก็บอกไม่เอาไม่มีอะไรแล้วมีเท่านั้นแหละนะท่านพูดถึงขนาดนี้ท่านประโยคของท่านนะท่านบอกว่าพระสกทาคานะพระอนาคาพระอรหันต์เนี่ยเห็นสิ่งเดียวกัน แต่ความรู้ความเข้าใจต่างหากที่ไม่เท่ากันท่านพูดพระสกทาคาพระอนาคาพระอรหันต์เห็นสิ่งเดียวกันแต่ความรู้ความเข้าใจไม่เท่ากันนี่ท่านบอกให้อย่างนี้ท่านบอกไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วนะเราฟังท่านเราก็ไม่เข้าใจอะไรของท่านนะไม่เข้าใจเรารู้แต่ว่าเราไม่รู้เมื่อเราไม่รู้เรายังต้องหยิบฉวยเอาจิตไว้ก่อนเราภาวนาไปเรื่อยนะความรู้ความเข้าใจมันก็ค่อยเกิดขึ้นเองถึงสุดท้ายเรารู้เลยเราไม่ได้จงใจจะรู้อะไรเลยแต่ทุกสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูมันแสดงธรรมะออกมาเหมือนกันมันแสดงความเป็นก้อนทุกข์ออกมาเหมือนกันทั้งหมดเลยทั้งผู้รู้ทั้งสิ่งที่ถูกรู้นะเคยได้ยินหลวงปู่ดูลย์บอกด้วยว่าผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้นะเป็นสิ่งเดียวกันฟังแล้วงงหนักเข้าไปอีกจิตกับวัตถุเป็นสิ่งเดียวกันเข้าไปได้ไงโอ้รู้สึกว่ามีแต่เรื่องไม่รู้เยอะเหลือเกินนะไม่เข้าใจทำยังไงจะรู้ก็ไม่เข้าใจก็ได้แต่มีสติรู้กายรู้ใจทุกวันไปเท่านั้นเองอาศัยอดทนนะการภาวนาเนี่ยพวกที่ฉลาดปลัดเปลืองเนี่ยพวกนี้ไม่ได้กินหรอกเชื่อหลวงพ่อเถอะไม่ได้กินหรอกอดทนเข้าไว้นะอดทนเข้าไว้เรียนรู้กายเรียนรู้ใจไม่ใช่ต้องให้หลวงพ่อบอกตลอดเวลานะไม่ใช่วิ่งไปถามคนโน้นวิ่งไปถามคนนี้ตลอดอดทนไว้นะเรียนรู้ความจริงของกายของใจรู้ทันความปรุงแต่งของเขาเรื่อยๆไปการที่เราคอยรู้ทันกายรู้ทันใจเรื่อยๆไม่ได้คิดว่าทำยังไงจะถูกทำยังไงจะดีเราจะหมดความปรุงแต่งแต่ในขณะเดียวกันการที่เราคอยรู้กายรู้ใจเรื่อยๆไปเนี่ยวันหนึ่งเราจะแจ่มแจ้งขึ้นมาว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์แจ้งขึ้นมานะพอแจ้งว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์นะรู้แจ้งจริงๆแล้วโอ้ทุกข์เนี่ยพอรู้ว่าทุกข์ปุ๊บมันสลัดทิ้งเลยสลัดทิ้งเลยสลัดคืนกายคืนใจให้โลกไปพอมันสลัดคืนกายคืนใจให้โลกนะตัณหาจะไม่เกิดขึ้นอีกที่ว่าทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละเนี่ยไม่ใช่ละเป็นคราวๆแต่ละแบบสมุจเฉทประหารเลยละแล้วไม่เกิดขึ้นอีกนะงั้นการละตัณหาในขั้นต้นๆไปเนี่ยนะมันเป็นละชั่วครั้งชั่วคราวแต่การละตัณหาในขั้นที่เกิดอริยมรรคเนี่ยละแล้วละเลยละแล้วไม่มีการละอีกต่อไปนะนิโรธก็แจ้งนิพพานก็แจ้งทำไมมันละตัณหาได้เพราะมันเห็นแล้วกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ตัณหาคือความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขไม่มีอีกนะความอยากที่จะให้กายให้ใจพ้นทุกข์เนี่ยไม่มีอีกเพราะรู้แล้วมันเป็นตัวทุกข์มันพ้นทุกข์ไม่ได้หรอกตัวมันเป็นตัวทุกข์มันจะพ้นทุกข์ได้ยังไงเหมือนไฟมันร้อนนะจะให้ไฟมันไม่ร้อนได้ยังไงไปฝืนคุณสมบัติของมันขันห้าเป็นตัวทุกข์ยังไงก็ตัวทุกข์เนี่ยพอปัญญามันแจ้งมันยอมรับความจริงแล้วขันห้าเป็นตัวทุกข์สลัดคืนขันห้าให้โลกเลยความอยากจะให้กายให้ใจพ้นทุกข์ความอยากให้กายให้ใจมีความสุขไม่มีอีกต่อไปแล้วเพราะรู้ว่ามันพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะรู้ว่ามันสุขไม่ได้นะเนี่ยปัญญามันแก่รอบถึงขนาดนี้รู้ว่ามันพ้นทุกข์ไม่ได้รู้ว่ามันสุขไปไม่ได้เพราะมันเป็นตัวทุกข์นี่เรียกว่ารู้ทุกข์นะมันจะสลัดคืนให้โลกไปเลยหมดความยึดถือต่างคนต่างอยู่แล้วขันส่วนขันนะธรรมชาติรู้ธาตุรู้ส่วนธาตุรู้ไม่เกี่ยวข้องกันอีกต่อไปแล้วต่างคนต่างอยู่ไม่กระทบเข้าถึงกันแต่ตัวรู้เนี่ยมันซึมซ่านเข้าไปในทุกสิ่งทุกอย่างซึมซ่านเข้าไปกระทั่งในขันอย่างพวกเราภาวนาพวกเรารู้สึกไหมบางทีขันมันแยกออกไปรู้สึกไหมขันมันแยกนะรู้อยู่ต่างหากรู้ตัวนี้ยังไม่ใช่ธาตุรู้แท้ๆรู้ตัวนี้เป็นแค่ตัวจิตผู้รู้ซึ่งยังไม่เที่ยงอยู่ยังแปรปรวนอยู่ตัวธาตุเนี่ยมันคงตัวอยู่โดยตัวของมันเองละนะมันจะไม่แปรปรวนละแต่ตัวจิตผู้รู้นะยังเป็นขันอยู่นะยังแปรปรวนอยู่พอมันสลัดคืนขันห้าให้โลกเนี่ยธาตุรู้มันจะหลุดอิสระออกมาธาตุรู้นี่ซึมซ่านเข้าไปในทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีขอบมีเขตมีจุดมีดวงไม่มีที่ตั้งนะเต็มโลกเต็มจักรวาลเต็มขันธ์อยู่นั้นเต็มทุกสิ่งทุกอย่างอยู่นั้นงั้นในขันธ์นี่นะธาตุรู้ก็ซึมซ่านได้ในขันธ์นั้นสุญญตาก็ซึมซ่านอยู่ได้ธาตุรู้ไม่ใช่สุญญตานะพุทธานซึมซ่านอยู่ได้งั้นไม่มีขอบมีเขตนะเป็นอิสรภาพเป็นอันเดียวรวดเลยเมื่อปี27 หลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์หลวงลูกศิษย์หลวงปู่ดูลชื่อหลวงพ่อกิมหลวงพ่อกิมนี่ภาษาเขมรนะคำว่ากิมไม่ได้แปลว่าทองภาษาจีนไม่รู้แปลว่าอะไรไม่เคยถามท่านนะกลัวถูกด่าอยู่กับครูบาอาจารย์กรรมฐานเราถามอะไรนอกเรื่องดีไม่ดีเจอของแข็งมีวันนะไปหาหลวงพ่อกิมตอนนั้นกุฏิท่านเป็นไม้มีสองชั้นไอ้กุฏิที่เห็นทุกวันนี้ทำทีหลังที่เป็นปูนกุฏิเป็นไม้ก็ขึ้นไปข้างบนระเบียงแคบๆห้องท่านเล็กๆมีระเบียงแคบๆอยู่ข้างหน้าหน่อยท่านก็นั่งเราก็ไปนั่งฝั่งท่านเทศท่านก็ชี้ประโมทเห็นสุญญตาในพื้นกระดานนี้ไหมเราเห็นครับประโมทเห็นสุญญตาในลูกกลงนี้ไหมเราเห็นครับประโมทเห็นสุญญตาในอากาศข้างหน้านี้ไหมเราเห็นครับเออใช้ได้ละจบธรรมเทศนา ค่อยภาวนานะวันหนึ่งโอ้สุญญตานั้นมันซึมซ่านอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใจเราไม่แบ่งแยกถ้าใจเราเป็นสองนะโลกก็เป็นสองใจเราเป็นหนึ่งนะธรรมะก็เป็นหนึ่งขึ้นมาโลกเป็นคู่เสมอเลยธรรมะมันเป็นหนึ่งเรียกว่าจิตหนึ่งทำหนึ่งใครเรียนเอาใครศึกษาไปนะให้รู้ความปรุงแต่งนะอย่าไปหลงปรุงแต่งซะเองไม่ต้องคิดหรอกว่าภาวนายังไงถูกรู้สึกตัวขึ้นมานะรู้สึกกายรู้สึกใจไปรู้สึกตัวแล้วไม่เฉยเฉยไปติดอยู่ในความว่างรู้สึกตัวแล้วคอยรู้สึกกายรู้สึกใจไปนะรู้สึกไปมากมากใจมันจะคิดไปเรื่องโน้นเรื่องนี้ว่าทำยังไงจะดีทำยังไงจะถูกลงมือทำเมื่อไหร่ผิดเมื่อนั้นจำไว้นะลงมือทำเมื่อไหร่ผิดเมื่อนั้นนะรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นรู้เท่าที่รู้ได้ไม่รีบร้อนว่าจะต้องรู้เท่าพระอรหันต์ต้องรู้เท่าพระสกทาคาพระอนาคาต้องรู้เท่าพระโสดาไม่เท่าหรอกรู้ไม่เท่ากันหรอกงั้นมีหน้าที่แค่คอยรู้สึกตัวขึ้นมาไม่เผลอไปแล้วก็ไม่คอยเพ่งกายเพ่งใจไม่ไปเพ่งความว่างไม่ไปเพ่งอะไรเลยไม่ไปเพ่งกระทั่งตัวผู้รู้รู้สึกกายรู้สึกใจดูกายทำงานดูใจทำงานรู้สึกไปดูไปเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งจะเห็นความจริงว่ามันมีแต่ตัวทุกข์ล้วนๆเบื้องต้นยังไม่เห็นเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเบื้องต้นจะเห็นว่าไม่มีตัวเรากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราค่อยดูไปทีละตัวทีละตัวจะเห็นไม่มีเราหรอกแต่การดูทีแรกก็ยังดูไม่ค่อยเป็นนะดูแล้วถลำลงไปดูบ้างเริ่มต้นอยากดูก่อนอยากจะดูแล้วเที่ยวแสวงหาว่าจะดูอะไรดีก็ปรุงแต่งเรียบร้อยละพอไปเห็นสภาวะเท่านั้นก็ถลำลงไปจ้องนะใจไม่ตั้งมั่นใจไหลออกไปใจไม่ตั้งมั่นที่หลวงพ่อบอกไม่ถึงฐานไม่ถึงฐานแรกๆก็ยังต้องจ้องไปก่อนลงไปก่อนเหมือนกันทุกคนแหละไม่ต้องตกใจอาศัยได้ฟังธรรมไปเรื่อยๆนะว่าจิตส่งออกนอกบ้างจิตไม่ถึงฐานบ้างหลายสำนวนนะฟังไปสำนวนนี้ไม่เข้าใจสำนวนนี้ไม่เข้าใจฟังไปเรื่อยๆวันหนึ่งมาฟังอีกโอ้จิตออกนอกจิตไม่ถึงฐานเกิดเข้าใจขึ้นมาฟังมาร้อยครั้งไม่เข้าใจนะมาเข้าใจครั้งที่ร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้งั้นอดทนนะฟังซีดีหลวงพ่อฟังไปเรื่อยๆแต่ละเที่ยวนะความรู้ความเข้าใจไม่เหมือนกันหรอกรับรองเด็ดขาดเลยไม่เหมือนกันหรอกไม่เหมือนวิทยาการทางโลกนะอาจารย์เลคเชอร์ให้ฟังนะนักศึกษากี่รุ่นฟังแล้วก็เหมือนกันหมดเลยนะโดยเฉพาะนักศึกษาไทยนักศึกษาไทยไม่ใช่นักศึกษาที่แท้จริงเป็นนักก๊อปปี้นะก๊อปปี้ออกมากี่รุ่นกี่รุ่นก็เหมือนกันนะความรู้ความเข้าใจเหมือนกันถ้าไม่เหมือนอย่างนี้สอบตกแต่ฟังซีดีหลวงพ่อไม่เหมือนอ่านตำราทางวิทยาศาสตร์หรือตำราอะไรนะความรู้ความเข้าใจจะไม่เคยเหมือนกันเลยความรู้ความเข้าใจเปลี่ยนประโยคเดิมนั่นแหละประโยคเดิมนั่นแหละแต่อาศัยที่เรามีสติรู้กายรู้ใจมากเข้ามากเข้าอบรมบ่มของเราไปเรื่อยไม่มีใครมาช่วยเราได้นะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ต้องช่วยตัวเองคนที่ผ่านมาได้นี่ล้วนแต่พวกช่วยตัวเองทั้งสิ้นเลยดูไปวันหนึ่งอาจจะมานั่งฟังเทศหลวงพ่อก็เทศนะว่าตัวตนไม่มีนะตัวเราไม่มีนะปิ้งขึ้นมาเลยโธ่แทบเขกกระบาลตัวเองทำไมโง่วะหลวงพ่อพูดทุกวันเลยว่าตัวตนไม่มีเพิ่งจะมาปิ้งเอาเมื่อปีที่สิบกว่าอะไรเงี้ย ก็เป็นไปได้นะเพราะงั้นความรู้ความเข้าใจนี่มันรอเวลาที่สุกงอมขึ้นมาอย่ารีบร้อนนะภาวนารู้สึกกายรู้สึกใจทำเหตุไปเรื่อยอยากขึ้นมาไม่ได้มีประโยชน์ทำให้บรรลุเร็วนะยิ่งอยากก็ยิ่งดิ้นรนยิ่งค้นคว้ายิ่งแสวงหายิ่งห่างไกลออกไปเรื่อยๆอดทนไว้ใจเย็นๆไว้อดทนนะพูดทุกวันเลยเรื่องความอดทนเนี่ยทนไว้ความเฉลียวฉลาดอะไรนะโยนทิ้งไปเลยยิ่งฉลาดมากยิ่งค้นคว้ามากยิ่งปรุงแต่งมากภาวนาซื่อๆไว้หลวงพ่อคำเขียนมาให้ภาวนาซื่อๆนะภาวนาโง่ๆโง่โง่เป็นไหมโง่ไม่เป็นนะฉลาดไม่เป็นหรอกโง่โง่นะภาวนาไปดูกายมันไปดูใจมันไปไม่ต้องคิดหรอกว่าดูแล้วมันจะได้อะไรมันจะบรรลุเมื่อไหร่คอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจอย่าไปเพ่งใส่มันเท่านั้นแหละหลงไปได้ไหมได้เพราะมันจะหลงแล้วรู้ว่าหลงไปนะคอยฝึกของเราไปรู้สึกไปดูกายมันปรุงแต่งดูใจมันปรุงแต่งมีหน้าที่เท่านี้แหละนะไม่ต้องปรุงแต่งว่าดูยังไงจะดีนะแต่อาศัยการฟังธรรมเนี่ยมันบุกเบิกให้สติปัญญาของเราพัฒนาไปนะอย่างเช่นหลวงพ่อบอกพูดทุกวันนะก่อนรู้อย่าอยากนะให้สภาวะเกิดแล้วค่อยรู้เอาอย่าไปเที่ยวแสวงหาอย่าอยากรู้นะรู้แล้วอย่าถลำลงไปจ้องนะรู้แล้วสักว่ารู้อยู่เฉยๆนะถ้ารู้แล้วก็อย่าไปแทรกแซงระหว่างรู้อย่าถลำลงไปรู้แล้วก็สักว่ารู้อย่าเข้าไปแทรกแซงนี่พูดอย่างนี้นะในเวลาปฏิบัติจริงพวกเราทำได้ไหมทำไม่ได้รู้สึกไหมทำไม่ได้เวลาคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไหร่จะแสวงหาทันทีเลยดูอะไรดีวะเอาละเจอไอ้นี่เรามาดูไอ้นี่แหละพอดูอันนี้ปุ๊บถลำไปจ้องปั๊บนะไปจ้องเฮ้ยนี่มันทุกข์นี่ทำไงจะหายทำไงนี่แทรกแซงนะมันอดไม่ได้หรอกที่หลวงพ่อบอกว่าอย่าอย่างนี้นะอย่าอย่างนี้นะอย่าอย่างนี้นะสามอย่าคือก่อนจะรู้ว่าอย่าอยากให้สภาวะเกิดขึ้นมาแล้วค่อยรู้นะไม่ต้องไปเที่ยวแสวงหาระหว่างรู้นะก็อย่าอยากรู้ให้ชัดนะไม่ต้องถลำลงไปจ้องรู้แล้วก็อย่าอยากเข้าไปแทรกแซงนะไม่ใช่อยากให้มีอยู่นานๆอยากให้หายไปก็เข้าไปแทรกแซงนี่สามอย่าอยากอยากสามอันนะฟังอย่างนี้ทำได้ทำไม่ได้แต่วันที่อินทรีย์แก่กล้ามันจะปิ้งขึ้นมาเลยเฮ้ยอย่างนี้จริงๆเลยถลำลงไปจริงๆเลยนะจะเห็นขึ้นมานะแล้วหลวงพ่อคอยจี้เฮ้ยอย่าถลำไหมนะบอกเนี่ยนะบอกเพื่อให้เห็นรู้จักเท่านั้นนะนิดๆหน่อยๆกระตุ้นเท่านั้นเองนะบอกเป็นการกระตุ้นหลวงพ่อทำหน้าที่เหมือนหมอทำคลอดนะพวกเราต้องไปทำให้เด็กเกิดเองนะถ้ามันทำให้เด็กในท้องเนี่ยมันค่อยๆโตขึ้นเองนะแล้วหมอทำคลอดเนี่ยช่วยนิดเดียวตอนคลอดไม่นานหรอกตอนท้องตั้งนานใช่ไหมพวกเราตอนนี้เหมือนกำลังท้องอยู่ท้องในการปฏิบัตินะสะสมสติปัญญาให้มันท้องป่องขึ้นมาเลยนะสะสมของเราไปถึงเวลาคลอดนะใช้เวลาไม่นานแต่ถ้าเร่งนะท้องได้3เดือนแล้วอะไรจะคลอดนะคอยดันมันเรื่อยนะมันคลอดเร็วไปไม่ดีนะแล้วอดทนค่อยๆเรียนค่อยๆสังเกตกายสังเกตใจไม่ใช่ปรุงแต่งมันถ้ารู้ทันความปรุงแต่งนะวันหนึ่งจะพ้นจากความปรุงแต่งแต่ถ้าไปปรุงแต่งก็ไม่มีวันพ้นจากความปรุงแต่งปรุงแต่งการปฏิบัติเนี่ยทำยังไงจะดีทำไงจะดีนั่นแหละปรุงแต่งไม่มีวันที่จะพ้นจากความปรุงแต่งได้เลยแต่ถ้าเรารู้ทันความปรุงแต่งแต่เราไม่ไปปรุงแต่งมันเห็นกายมันทำงานเห็นจิตมันทำงานเราไม่ไปปรุงแต่งมันเราทำหน้าที่แค่รู้แค่เห็นรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้รู้บ้างเผลอบ้างจะรู้ตลอดเวลาไปได้ไงไม่มีดีสติตลอดเวลานี่ไม่ใช่พระอรหันต์นี่มันรู้บ้างเผลอบ้างนะแต่อย่าเผลอนานจนน่าเกลียดเผลอนานจนน่าเกลียดพวกไม่ยอมภาวนาไอ้นนท์ก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดเราไม่ต้องภาวนาก็ได้นะถ้าภาวนาก็เป็นความยึดถือไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะหลวงพ่อประโมทบอกไม่ต้องทำอะไรกินกินนอนนอนไปหมาก็ทำได้หมาบรรลุแล้วอย่างนั้นนะไม่ได้นะยังไงมันก็ต้องทำหลวงพ่อบอกไม่ต้องทำนะลงมือจริงต้องทำลงมือดูอันใดดีเริ่มต้นจะดูอะไรดีล่ะพอรู้ว่าจะดูอันนี้จะดูยังไงถึงจะดีนึกออกไหมทีแรกเริ่มจะดูยังไงจะดูอะไรดีจะดูอะไรอะไรเป็นอ็อบเจกต์จะดูอะไรดีข้อ2จะดูอย่างไรถึงจะดีคิดว่าจะทำอะไรจะทำยังไงทำแล้วจะได้อะไร อดไม่ได้นะจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรทำอย่างไรนี่ค้นคว้าดิ้นรนอย่างนี้เรื่อยดิ้นไปเถอะดิ้นเข้าไปค้นเข้าไปเถอะวันหนึ่งเกิดเฉลียวใจเฮ้ยอาจจะได้ยินซีดีหลวงพ่อพอดีหรืออาจจะมานั่งฟังหลวงพ่อเทศพอดีหรืออยู่ๆได้ยินเสียงหลวงพ่อเข้ามาในหูโดยที่ไม่ต้องเปิดซีดีก็มีนะได้ยินเข้ามาปิ๊งเลยปิ๊งเลยสมัยพุทธกาลมีนะแต่ก่อนไม่เข้าใจสมัยพุทธกาลเนี่ยพูดถึงพระภิกษุไปเรียนกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วแยกย้ายกันไปอยู่นาทีที่ท่านจะปิ๊งเนี่ยบอกว่าได้เห็นพระรัศมีของพระพุทธเจ้าฉายมาเหมือนกับเห็นพระพุทธเจ้ามาอยู่ต่อหน้าได้ยินท่านเทศได้ยินเสียงท่านเพราะบางทีได้ยินเห็นทั้งรูปได้ยินทั้งเสียงนะบางทีได้ยินแต่เสียงของท่านก็มีนะแล้วก็ปิ๊งขึ้นมาเลยตอนนี้คนเริ่มมาพูดก็มีนะไม่ใช่หลวงพ่อไปตีตัวเทียบท่านนะไม่ใช่ยกตัวอย่างให้ดูนะภาวนาติดขัดนะเห็นหลวงพ่อไปสอนให้ถามว่าหลวงพ่อไปสอนแบบเปล่าหลวงพ่อนอนอยู่ในกุฏิยังไม่ได้ออกจากกุฏิเลยนะทำไมอ่ะใจของเราที่แอบสอบธรรมะไว้มันถ่ายทอดธรรมะขึ้นมาสอนเรานะงั้นมันปิ้งขึ้นมาเองเลยบางคนไม่ต้องมีเสียงประกอบไม่ต้องมีภาพประกอบนะภาวนาไปภาวนาไปมันไปเห็นสภาวะมันปิ้งขึ้นมานะมันหลุดออกมาเองเลยนะงั้นเราค่อยๆเรียนรู้ความปรุงแต่งไปเรื่อยนะแล้วก็คอยรู้ทันตัวเองที่ปรุงแต่งนะรู้ทันความปรุงแต่งของตัวเองไปเรื่อยนะอย่างนี้ก็ปรุงนี่ว่าอย่างนี้ก็ปรุงนี่ว่าเอาละไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยก็ปรุงนั่นแหละว่ะนะแต่ปรุงแบบสุดโง่เลยไม่ทำอะไรเลยนะงั้นปรุงว่างๆปรุงไม่ทำอะไรนั่นก็ปรุงทั้งสิ้นนะงั้นเบื้องต้นนี่แหละปรุงแต่งยังไงมันก็ปรุงแต่อย่าไปช่วยมันปรุงนะคอยดูกายมันปรุงคอยดูจิตมันปรุงดูมันทำงานไปเรื่อยๆเผลอเข้าเมื่อไหร่ก็เข้าไปช่วยมันปรุงแต่งถ้ารู้ทันก็เป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูไม่เข้าไปช่วยมันปรุงแต่งไม่ใช่ไปประคองผู้รู้ผู้ดูด้วยนะไม่ได้ทำอะไรหรอกคอยรู้ทันความปรุงแต่งไปเรื่อยนะค่อยๆสังเกตในที่สุดก็เห็นเที่ยวแสวงหาบ้างเที่ยวถลำลงไปดูบ้างนะเที่ยวเข้าไปแทรกแซงแก้ไขบ้างฝึกไปเรื่อยพอรู้ทันนะมันก็จะลดความปรุงแต่งที่ผิดๆลงความปรุงแต่งที่ผิดเนี่ยจะค่อยๆลดลงนะเนื้อปรุงแต่งก็ยังปรุงอีกปรุงไปปรุงไปแล้ววันหนึ่งปิ้งขึ้นมารู้เลยบางคนก็รู้นะไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หรอกนะมันเป็นเองจิตที่อบรมอินทรีย์มาแก่รอบแล้วมันบรรลุของมันเองนะไม่ค่อยฝึกเอานะสรุปแล้วก็คือให้คอยรู้ความปรุงแต่งอย่าไปนั่งปรุงแต่งมันซะเองทำได้ไหมทำไม่ได้หรอกจำไว้นะทำไม่ได้หรอกรู้ลูกเดียวนะอ้าวเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับนิมนต์